Місія ОБСЄ на Донбасі стає або мішенню, або об'єктом для глузування. Про це кажуть деякі експерти, оцінюючи ефективність трирічної діяльності спостерігачів під час розв'язаної Росією війни на сході України. Натомість інші фахівці закликають не переоцінювати роль таких місій під час будь-яких військових конфліктів. Якщо бодай одна зі сторін не хоче врегулювання, допоможе лише примушування до миру, констатують ці експерти. Таким чином, коментую чергову атаку на патруль ОБСЄ на Донбасі, яка сталася в районі залізничної станції міста Ясинувата, контрольованого підтримуваними Росією сепаратистами. Власне, про що йдеться? В Організації з безпеки і співробітництва в Європі ввечері 20 червня повідомили про напад на патруль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, який стався біля вокзалу в окупованій Ясинуваті Донецької області. За даними ОБСЄ, двоє чоловіків в одностроях військового зразка, один з них з автоматом Калашникова, почали агресивно кричати на спостерігачів, які перебували на місці спостереження в двох броньованих автомобілях. Коли патруль намагався від'їхати, чоловік з автоматом переслідував автомашини, намагався відчинити двері чи вибити вікно прикладом, наставляв зброю на присутніх в автомобілі, а коли вони врешті вирвалися, стріляв їм вслід, проте не влучив. Внаслідок інциденту було пошкоджене одне із вікон одного з автомобілів. Заступник голови місії ОБСЄ в Україні Олександр Гуг повідомив, що в результаті інциденту не постраждали спостерігачі, проте перебувають в шоковому стані. За його словами, інцидент у Ясинуваті є одним з багатьох, які спостерігачам місії довелося зареєструвати впродовж останніх днів і тижнів. Ми закликали сторони притягнути до відповідальності винних та ідентифікувати тих, хто скоїв цей вчинок. Ми будемо і далі наполягати, щоб нам не перешкоджали виконувати нашу роботу, зауважив Гук. До речі, в угрупованні ДНР вже заявили, що спецслужби бойовиків затримали озброєних людей, які напали на патруль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Ясинуваті. І, звісно, заявляють в угрупованні ДНР, що це свідчить про замовний характер події з боку українських спецслужб. Напад на місію ОБСЄ засудила, зокрема, речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца. Вона назвала його черговим порушенням мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу. На території ОРДЛО відбувається все більше насильства і погроз щодо співробітників місії ОБСЄ. І так, починаючи з 23 квітня цього року, коли на території ОРДЛО загинув представник СММ, кожен третій день відбуваються серйозні інциденти, пов'язані з безпекою місії. Про це написала на своїй сторінці Facebook речниця представника України в тристоронній контактній групі екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Дійсно, місія ОБСЄ на Донбасі стає або мішенню для нападів, або об'єктом для глузування. Так зазначив коментарі Радіо Свобода волонтер, експерт-міжнародник Геннадій Друзенко. На його погляд, негативну роль спостерігачів оцінюють по обидва боки фронту. Як вважає експерт, коефіцієнт корисної дії спостерігачів ОБСЄ на сході України є мізерним, а навіть те, що їм вдавалося зафіксувати, подекуди виявлялося необ'єктивним і недостовірним, стверджує Геннадій Друзенко.
Це моніторингова місія, тобто це хронописці. Вони навіть не оцінюють події, вони фіксують, що в той час бачили тих там, таку техніку там, таких людей там. З іншого боку, постає питання про об'єктивність цих оцінок. Як правило, в українських місцях вони мають набагато більше доступу. В окупованих територіях їх можуть просто не пустити. Нагадаю, що мандат місії ОБСЄ розпочався ще до офіційного проголошення АТО в березні 2014-го. Це означає, що ОБСЄ не змогло заповісти розгорання війни, окупації українських місць, Іловайську, Савур-Могілі, Дебальцеву. І якщо б це була місія, яка працює там за бюджет третьої сторони, хочуть, не можуть, щось стараються, бо з ними. Але нагадаю, що бюджет ОБСЄ наповнює, зокрема, і Україна. І при тому, що ми весь час ходимо по світу з протягнутою рукою, викликає велике запитання. А чи не краще ці гроші, які йдуть, зокрема, і на цю моніторингову місію, все ж таки витрачати на, бодай, купівлю, якщо не сучасних, то пристойних швидких для наших поранених бійців і цивільних?
Це були міркування експерта-міжнародника і волонтера Геннадія Друзенка. Зараз з нами на зв'язку військовий експерт Інституту євроатлантичної співпраці Ігор Козій. Вітаю вас, пане Козій, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Хотілося почути вашу думку з приводу чергового нападу на патруль ОБСЄ, що стався в місті Ясинувата. На вашу думку, це випадковість чи дійсно певна тенденція?
Я думаю, що це і не випадковість, це звичайне, будемо казати, явище війни. Нічого тут нового ми абсолютно не побачили, нічого нового в майбутньому ми знову не побачимо. Це буде продовжуватись, поки не будуть прийняті більш серйозні кардинальні рішення або міри з боку світового суспільства. Ну, давайте ми чітко от з вами скажемо, ну кого звинувачувати? Вену як столицю цієї структури, яка прийняла таке рішення і направила туди, яка в своєму, будемо казати, прийнятті рішення знаходилась під фактично впливом Російської Федерації в окремих моментах, пов'язаних з оцінкою тих подій, які реально відбувалися на Сході. Чи з діями людей, які під діями місії ОБСЄ пробують, знаєте, тим чи іншим чином, ну, якось намагати виконувати свої обов'язки. Ясно, що ми бачимо і багато спостерігачів з Російської Федерації в цій місії, ясно, ми бачимо і спробу вже впливу на оцінку тих чи інших подій. Зрозумієте правильно, якщо ми відкриваємо з вами більше ситуації там, де знаходяться українські війська для цієї місії, і менше для там, де ОРДЛО, то оцінку робиться більше саме по українським діям. І всі ці речі, вони чітко, прагматично вписуються в певний сценарій.
Тобто знову постає питання ефективності місії, але якщо трапляються такі інциденти...
Не місії, ще раз кажу, не місії, ефективність в діях цієї міжнародної організації. Місія виконує то, що їм предписали. Місія виконує то, що їх зобов'язали, в тому числі і Російська Федерація, не забувайте. Для України, ясно, це був дуже затяжний і важкий шлях в те, щоб переконати суспільство світове в тому, що відбувається реально. Це була одна із надій. Виконала вона частково свою певну позицію? Ну, я вважаю, частково так. Однак разом з тим ті сподівання, які українське суспільство покладало на цю місію, тобто думаючи, що оця місія, яка, як і вся структура ОБСЄ, не для цього передбачається. Вона не може ворогуючі чи воюючі сторони розвести. В неї немає цих повноважень. Ви почитайте статут цієї структури, яка називається ОБСЄ. Розумієте, вони запобігати початку конфлікту повинні. А конфлікт де? Конфлікт де повним ходом між Росією і Україною. Розумієте, а це
тобто,
треба визнати.
Тобто йдеться загалом про саму Організацію з безпеки і співробітництва в Європі і не лише про спостережну місію, яка працює в Україні від цієї організації.
Абсолютно правильно.
А що тоді мало б стати альтернативою діяльності цієї місії? Бо вже давно говорили, що цій місії треба надати більше повноважень, можливо, озброїти. Тоді, на ваш погляд, зовсім інша структура має займатися цим?
Абсолютно правильно. Тоді треба змінити або статут цієї структури, дозволити їм розводити ворогуючі сторони, розводити, фактично застосовувати збройну силу, на що я не думаю, що Російська Федерація в цих умовах піде. Розумієте, і давати якісь певні повноваження, набирати війська певні після того, як це буде прийнято. Розумієте, скільки це часу займе? Є більш суттєві механізми, це Організація Об'єднаних Націй. Однак, знову, ми ж маємо там...
Раду безпеки ООН, де буде це питання, скоріш за все, заветоване.
Абсолютно правильно, розумієте? І ми маємо, і треба на це нагадувати постійно міністру закордонних справ його обіцянки стосовно виведення Росії з структури Ради безпеки ООН. Точніше, дій, які призвели до його виведення. Ми цього ж не отримали за 3 роки. Оці ці 3 речі, вони фактично і надають поштовх для певних негативних відкликів, що стосується об'єднання. Не треба забувати, що це майданчик, це трибуна. через яку Україна довела світові, що вона воює з Російською Федерацією. Фактично, я вважаю, що завдяки діям цієї структури, пускай поганим, пускай неефективним, фактично ми отримали певне позитивне рішення і в Гаазі, і в Брюсселі, у всіх штабах. Розумієте? Всі вже сьогодні розуміють, що, вибачте, і нові президенти розуміють, що Російська Федерація – це загроза світові. Ну, тут треба рухатись далі. А далі рухатись – це означає, в першу чергу, підсилувати себе. Не лякати, як нас це робить, вибачте, апарат Ради національної безпеки на чолі з секретарем. Розказувати, де які дивізії Російської Федерації розташовані, що вони проводять і як. А розказувати, що ми робимо. Як ми підсилили, як ми переозброїли власні збройні сили. От про що треба казати суспільству, щоб воно і далі почало вірити владі.
Пане Козій, хочу навести думку російського військового експерта Павла Фельгенгауера, який сказав, що не можна вимагати від міжнародних спостерігачів чи миротворців більшого, ніж вони в принципі здатні. Справді, під час югославських війн 90-х років минулого століття блакитні шоломи ООН не умиротворили сербів, хорватів, боснійців, косоварів. Ці конфлікти забрали життя понад 100 тисяч людей. Але, наприклад, на Близькому Сході, в районі спірної території голландських висот, перемир'я після запеклих боїв тримається десятиліттями. І не тому, що одні миротворці виявилися гіршими за інших, а просто в другому з наведених прикладів сторони конфлікту зрештою пішли на врегулювання, каже Павло Фельгенгауер, а на Донбасі цього немає. Послухаємо його цитату.
Если обе стороны не хотят поддерживать мир, любые наблюдатели или миротворцы могут только вот там отчеты писать. Сдерживать стороны от излишних эксцессов, я это видел, скажем, на голландских высотах, десятилетиями держалось, все было в порядке. Миротворцы, а тем более наблюдатели, они не предназначены для ведения боевых действий, даже если это миротворцы, обычно у них только оружие для самообороны, которое они все равно, в общем, никогда не используют. Когда начинаются боевые действия, они стараются куда-нибудь спрятаться и не попадать, как говорится, в перекрестный огонь. Миротворчество типа принуждения к миру – это совсем другая история. Последние как бы десятилетия, даже я не знаю, где такое, собственно, было. Даже если там появятся какие-то там полицейские силы, о которых много в Украине говорят, ну что у них там будет, у каждого там пистолет в кобуре на боку, ну и что? Против танка или гаубицы это может сделать. И ничего, и главное, у них нет такого мандата за кого-то с кем-то воевать. Их дело отчеты писать.
Це був російський військовий експерт Павло Фельгенгауер. Також до нашої розмови долучився член парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Тарас Пастух. Вітаємо, пане Пастух, вас в нашому ефірі. І одразу хотілося вас запитати, от прозвучала така думка, що миротворців зовсім інше завдання – писати звіти. Чи є взагалі в історії збройних конфліктів останнього часу у світі приклад успішної діяльності міжнародних миротворців?
Ну, дивіться, тут я просто почув десь, напевно, останні 2-3 хвилини дискусії в студії, тобто я дуже з багатьма тезами готовий погодитись. Нам потрібно в правильних ситуаціях використовувати правильні інструменти, тому що якщо борщ їсти вилкою, то великого результату з того не буде. І якщо ми говоримо про миротворців, а тим більше про спостережні місії, тому що сьогодні БСЄ виконує спостережні місії, а не місії по врегулюванню цього конфлікту якимись військовими інструментами, то нам потрібно зрозуміти, що такі місії виконуються тоді, коли десь відбуваються певні етнічні конфлікти на території самої держави, які, очевидно, можливо, рано чи пізно приведуть до розколу в цій державі. Але якщо ми сьогодні говоримо про, на мою думку, повноцінну війну між двома різними державами, і про це говорить і президент, і про це говорять силові наші структури на міжнародній арені, але, правда, не хочуть визнати всередині України. Тобто, в даному випадку, якщо ми говоримо про війну Росії проти України, то жодна спостережна місія в даній ситуації не дасть жодного результату. Тобто, очевидно, що вона може бути хорошим інформаційним майданчиком для донесення правдивості, ну, певних хоча б проводилися для міжнародної спільноти, але не більше. Тобто переоцінювати їхні інструментарії просто-напросто не можна. От я думаю, нікому з нас не відомі, які зверотворчі місії в Афганістані, в Іраку, там, тобто там, де йшла повноцінна війна між двома країнами. Сьогодні в нас вона і дійсно відбувається, тому що ми сьогодні прекрасно усвідомлюємо, що ми воюємо не з Плотницькими і Захарченками, а що ця війна безпосередньо йде з Путіним. І тут жодна місія ОБСЄ, вона не допоможе врегулювати цю війну, не конфлікт, а війну.
Ну, тобто спостережна місія ОБСЄ за ці три роки не показала результату і ефективності цього інструментарію. А що було б, якби навіть цієї місії не було в зоні конфлікту?
Очевидно, що вона користь принесла. Не можна казати, що вона не принесла цього результату. Якщо б їх не було, то виглядали б фактично тільки звучали б заяви російської чи української сторони з приводу цих подій. Так, є ще принаймні сторона, яка, напевно, не зовсім так, як хоче Україна, не зовсім настільки об'єктивно, як би ми просили це робити, але тим не менше вона все-таки фіксує і ці обстріли. Вона багато, в принципі, зробила роботи і по збитому Боїнгу. Але найголовніше – це те, що вони стали і самі жертвами цієї війни. Тобто, коли почали потрапляти і в них обстріли, коли почали збивати їхні апарати, тобто тоді ті країни, представники яких піддавалися під ці обстріли, вони все так розуміють, що це є не умовно там конфлікт якихось там двох-трьох людей, які там бігають за тіка, що це є дійсно повноцінна війна, яка тут відбувається, і що вирішення її потрібно не тільки в Україні, а й за межами.
Пане Козій, а вашу думку хотілося б почути. Чи є приклади успішної діяльності міжнародних миротворців, і що було б, якби дійсно навіть спостережної місії ОБСЄ не було на Донбасі?
Позитивні приклади діяльності є. Ну, це вони, в першу чергу, пов'язані з двома речами. Це перше – інформування світу, суспільства міжнародного. І другий приклад – це коли речі пов'язані з тим, що сторони вже між собою домовились, і вони фактично виконують певну контрольну роль в цьому питанні. Якщо ми візьмемо слово «сторони», оце теж дуже важливо, і на чому іноді спекулюють російські експерти і російська сторона взагалом. Вона, коли сторони каже, вона не каже, що це сторони, вибачте, дві держави – Україна і Росія. Вона про Росію взагалі пробує забувати, розумієте? І у цьому полягає велика помилка. Якщо ми беремо міжнародний, то там якраз домовленості між сторонами – це домовленості між державами. Коли ми кажемо за спірну територію, коли ми з вами кажемо про певні спостереження, які ми сьогодні бачимо навколо того, що у нас відбувається на Донбасі, то розумієте, російська сторона себе заявляє як не стороною конфлікту, що не відповідає дійсності. І оце ми повинні чітко доводити світовому суспільству поступово через справу з літаком, який був збитий пасажирський, через інші речі, катувань, в тому числі і нападу на місію, міжнародну місію ОБСЄ на Донбасі.
От колишній представник України на переговорах в Мінську Роман Безсмертний зауважив, що Захід має важелі припинення агресії Росії на Донбасі без примушування до миру, без залучення миротворчого контингенту ООН, бо вже зазначали ми, що Москва може заблокувати рішення про такий контингент на рівні Ради безпеки ООН. Достатньо активнішої участі Сполучених Штатів в рамках чинних форматів регулювання на Донбасі, зазначив Роман Безсмертний.
Що стосується можливості участі чи блакитних шоломів, чи можливості участі поліційної місії, на сьогоднішній день, відповідно до регламенту і статуту ООН і ОБСЄ, в призбереженні тої ролі, яку там відіграє Росія, зробити це неможливо. Але чи є способи, яким чином вгамувати Росію і в рамках ОБСЄ, і в рамках Ради безпеки. Такі способи є. Для цього існує Нормандська четвірка і вольові рішення, які можуть прийматися в рамках Нормандської четвірки. Що для цього потрібно? Для цього Нормандська четвірка повинна бути доповнена участю Сполучених Штатів Америки, а процес у Мінську, формальний процес мінський, має набути рис Мінськ плюс. Очевидно, що на даний момент міжнародне право і та система, яка склалася на сьогоднішній день, вона капітулювала перед нахабством російської сторони.
Пане Козі, на вашу думку, чи має рацію Роман Безсмертний, коли каже, що Захід має важелі впливу припинення російської агресії без залучення миротворчого контингенту, що нормандський формат плюс США могли б стати в цьому новим етапом для врегулювання?
Ну, ви знаєте, не будучи дуже потужним експертом в галузі міжнародного права, я вам скажу тільки одне, то що коли сторони домовляються, сідають за один стіл, вони домовляються. І щоб посадити Сполучені Штати за один стіл з Російською Федерацією, саме з цього питання, треба прикласти дуже шалених зусиль, щоб Російська Федерація на це погодилась. Якщо без залучення Російської Федерації, то, розумієте, ефективність дипломатичних зусиль в цьому питанні, на мій погляд, можуть зійти на нівець. Оце є ключовим, фактично, випробуванням для наших дипломатів. Якщо вони зможуть це зробити, ну, можна сказати, що вони дійсно досягли дуже серйозних і потужних результатів.
От президент Петро Порошенко за результатами візиту до США заявив, що обговорювалося більш активне залучення американських партнерів до нормандського формату. В той же час глава держави сказав, що не вважає за необхідне змінювати формати переговорних процесів. Ми бачимо, що не так легко і Сполучені Штати підключити до переговорного процесу. А наскільки вдасться дійсно посадити за стіл переговорів російських представників саме як сторону конфлікту, а не як сторону спостережну, чи яка береться за його врегулювання? Це запитання до вас, пане Пастух.
Ну, дивіться, тут є дійсно проблема в тому, що на сьогоднішній день способів домовитися з Росією, я думаю, їх надзвичайно мало. І взагалі, я чесно навіть не можу назвати прикладу, коли останнього разу хтось домовлявся про щось з Росією, і вона виконала ці свої домовленості. І я думаю, що на сьогодні це і прекрасно розуміють і Сполучені Штати, тому їхня зараз присутність в форматі, вона очевидно покаже світовій спільноті про те, що Америка підключається і очевидно на стороні України для того, щоб допомогти Україні вирішити це питання. Але чи воно принесе швидкий результат? Я думаю, що тут надій достатньо небагато. І це ми бачимо вже не в одному конфлікті, де схрещуються Росія і Сполучені Штати. Тобто це є дві великі держави, які воюють за свій вплив в світі. І очевидно, що Україна це так само є на сьогоднішній день об'єктом цієї війни. Тому вірити про те, що Росія просто-напросто відмовиться від своїх амбіцій, своїх посягань на Україну, я думаю, що тут надії достатньо мало. Але якщо ми говоримо про інші інструменти, яким чином змусити Росію, то не скажу капітуляція, але принаймні до хоча б процесу повернення цих територій і зменшення напруги на сході, то в нас дуже багато завдань, які ми самі ще, як Україна, не виконали. Тому що, якщо ми говоримо, для прикладу, про Крим, то в нас по відношенню до Криму є принаймні визначений статус про те, що ми цю територію втратили, що вона є окупована, і ми визначили окупанта цієї території. Ми дали правові підстави нашій державі позиватися в Гаазі, інших арбітражах щодо Росії, і це є інструмент вже правового тиску на агресора. Сьогодні по відношенню до втраченої території частини Донецької і Луганської областей ми, як Україна, не зробили раніше майже нічого. І це, відповідно, чекає так само світова спільнота. Коли ми,
Чому ж український парламент не робить цих кроків?
Далі в нас якийсь залишається внутрішній конфлікт. Чи дійсно ми втратили ту територію, чи ми воюємо з Росією, чи це є війна з якимись там повстанцями незрозумілими. Тобто ми сама Україна не дали визначення цим поняттям. І тому зараз апелювати до спільноти активніше тисніть, ми ж не даємо їм фактично важелів, якими тих речагів, якими можна потиснути на Росію.
Ну, слід нагадати, що в Верховній Раді є вже відповідь відповідні законопроекти і про статус окупованих територій, і про шляхи врегулювання, тобто зміни формату антитерористичної операції. І, можливо, якраз парламент, якщо він знайде волю, то дасть ці визначення, і це стане одним із кроків до врегулювання конфлікту на Донбасі. Я дякую нашим гостям. З нами на зв'язку був народний депутат Тарас Пастух і військовий експерт Ігор Козій. Ми говорили про ситуацію на Донбасі, зокрема про напад на спостережну місію ОБСЄ і про її роль у врегулюванні цього конфлікту.